У ефіры радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Збушляков, вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў, падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня архівісткі Вольгі Бабковай перадача на тэму «Ці памятаюць нашчадкі пра тастаментавую культуру сваіх продкаў». Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня, у прыватнасці фрагменты размоваў з гасцямі эфіру, паэтам Уладзімірам Непляевым пра дзяды ў Беларусі і сябрай рады БНР Алесяй Сёмухай аб прэзідэнцкіх выбарах у ЗША.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў. І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларусю. У Мінск прыбыў намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Йоха Кяхкёнен, які возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Такую суму афіцыйны Мінск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу. Лёс крэдыту міжнароднага валютнага фонду для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Таццяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Янушэўскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты трымалі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі прамеркаваныя да дзядоў шэсці мітынг у Лошыцы. Да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору ў Лошыцкім яры удзельнікі памінальнай імпрэзы ўсклалі бел-чырвона-белыя кветкі і запалілі свечкі. Сістэма кантролю якасці прадукцыі жывёльнага паходжання ў Беларусі не можа гарантаваць бяспеку прадуктаў, што пастаўляюцца ў Расію. Такая выснова ўтрымліваецца ў паведамленні Рассельгаснагляду, распаўсюджаным па выніках кастрычніцкага візіту ў Беларусь экспертаў гэтага ведамства. На думку экспертаў, адпаведныя службы Беларусі не змогуць аператыўна і адэкватна адрэагаваць у выпадку выяўлення прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням бяспекі. Расія ад 1 лістападу забараніла ўвоз у краіну малочнай прадукцыі мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. У выніку аварыі на расійскай атамнай субмарыне ў Ціхім акіяне загінулі 20 чалавек і яшчэ 21 чалавек параненыя. Прэс-прадстаўнік расійскага вайскова-марскога флоту заявіў, што ядзерны рэактар субмарыны функцыянаваў нармальна, аварыя здарылася з-за праблемы ў супрацьпажарнай сістэме. Ён паведаміў, што субмарына, назва якой не паведамляецца, была на выпрабаваннях, у ёй знаходзіліся 218 чалавек. Аварыя здарылася ў Японскім моры. У двух адсеках падводнай лодкі спрацавала сістэма тушэння пажару з выбрасам фрэону. У ліку загіблых трое вайскоўцаў і 17 грамадзянскіх спецыялістаў. Субмарына самастойна вярнулася на базу ў Прымор'і. Нямеччына і Ізраіль адзначылі 70-годзе «Крыстал-нахт» – крыштальныя начы альбо начы пабітага шкла, масавыя акцыі гвалту супраць габрэяў на тэрыторыі Трэцяга рэйху, якія распачалі галакост. Уначы з 9 на 10 лістападу былі разбураныя сінагогі па ўсёй Нямеччыне і Аўстрыі, разрабаваныя крамы і кампаніі, якія належалі габрэям, тысячы мужчын і хлопчыкаў былі арыштаваны і кінутыя ў канцлягеры. Ноч атрымала сваю назву з-за мноства склёпкаў шкла ад вітрынаў, якімі былі засыпаныя вуліцы пасля пагромаў. Сёння канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і лідары габрэйскіх арганізацыяў у найбольшай сінагозе Нямеччыны ушанавалі памяць ахвяраў трагічныя начы. У Афганістане загінулі два гішпанскія вайскоўцы НАТА і адзін цяжка паранены ад выбуху на захадзе краіны ў правінцыі Герат. Бомба выбухнула ў аўтамабілі нападніка самагубцы. Усяго разам з гэтымі ахвярамі 25 гішпанскіх вайскоўцаў загінулі ў баях з ваяўнікамі Талібану. У Іраку каля гораду Эль-Фалуджа ад выбуху загінулі 3 чалавекі, 7 параненыя. У Афганістане ў выніку авіаўдару на поўдні краіны на мінулым тыдні загінулі 37 цывільных жыхароў і 35 параненыя. Гэта сталася вядома ў выніку расследавання, праведзенага афганскімі ўладамі разам з амерыканскімі вайскоўцамі. У Інданэзіі выкананы смяротны прысуд тром ісламскім ваяўнікам, прызнаных судом вінаватымі ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу на Балі ў 2002 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў заўтра а 6 раніцы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Хвилину про 15 дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня архівістки Вольги Бабковой. Яе тема «Ці памятують нащадки про тестаментную культуру своїх продків». Для мікрофона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Бабкова. Критики називають яе самым поэтичным гісторыкам сучасности. Вольга нарадзілася ў Менску, закончыла гістфак БДУ. Усё сваё жыццё яна працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Займаецца познім сярэднявеччам, канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзяў.
Я гісторыю бачу хутчэй праз літаратуру. Часам жыццё тэрміналагічна вызначыць немажліва. Праца такая дастаткова містычная, таму што мы практычна штодня жывляем людзей, ад которых ужо не засталося нават надгробкаў.
Цягам тыдня Вольга Бабкова расказвала слухачам свабоды пра тое, якімі ёй бачацца беларусы мінуўшчыны, дзялілася сваімі назіраннямі за сучаснікамі. А напрыканцы замовіла журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў?» Чаму менавіта пра гэта?
Вывучаеш шляхецкія тэстаменты. За нязвыклай на першы погляд назвай хаваецца дакумент з выкладаннем апошняй волі чалавека перад смерцю. А гэта значыць дакумент, які тычыцца кожнага чалавека. На тэстамент можна глядзець з рознага гледзяшча, напрыклад, з эканамічнага, з гледзяшча вывучэння сямейных дачыненняў, вызначэння веравызнання, а таксама з гледзяшча гісторыі ментальнасцю. Стаўленне да смерці – адзін з падставовых крытэрыяў вызначэння чалавечай асобы. Як бы не шкода было разведвацца з гэтым светам, з назбіранай за жыццё маёмасцю, сямейнікамі, чалавек адкрыта глядзеў смерці ў вочы, складаючы свой апошні прыжыццёвы акт. Складаў часам, не шкадуючы словаў, каб згадаць каханых людзей, каб апісаць свет, які даводзілася пакідаць, і які на парозе вечнасці выглядаў як прывідны, мізэрны, адменны. Чалавек, складаючы тэстамент, найперш клапаціўся пра сваю сям'ю, каб не пакінуць ім у спадчыну сварак, звадаў ды вархолу. Распісвалася ўся маёмасць, ад маёнкаў і ўпрыгожванняў да борцяў з пчоламі, тасьмы ды пярэстай каровы. Прадумана выбіралася месца апошняга прытулку. І ўсё гэта пісалася са спадзелам на хуткае з мёртвых устанне, на блізкае каралеўства нябеснае. Пісалася людзьмі бачнымі, то бок мудрымі, і якія пачувалі сябе гаспадарамі, падобна не толькі маёмасці, але і лёсу.
Сярод такіх выбітных асобаў, напрыклад, славуты Тадэуш Касцюшка. За некалькі месяцаў да смерці ён агучыў сваю апошнюю волю. Глыбока ўсведамляючы, што прыгонніцтва знаходзіцца ў супярэчнасці з законам прыроды і дабрабытам народаў, гаворыцца ў тэстаменце, сім зацвярджаю, што знішчаю яго зусім і на вечныя часы ў маім маёнтку. Прызнаю такім чынам усіх жыхароў вёскі, прыналежнай маёнтку, свабоднымі грамадзянамі і неабмежаванымі гаспадарамі угоддзяў. Дарэчы, сваю амерыканскую маёмасць Тадэуш Касцюшка перадаў, цытую, майму сябру Томасу Джэферсону, каб ён поўнасцю выкарыстаў яе на выкуп неграў і на дараванне ім свабоды ад майго імя. Добра вядомае беларусамі завяшчанне славутага Константина Сімонова. Пасля крэміравання рассеяць попел на Буніцкім полі. Там у 1941 ён на ўсё жыццё быў уражаны салдацкім подвігам абаронцаў Магілёву. Аднак гэтыя прыклады жыцця славутасцяў. Ну, а якое месца займае тэстамент у жыцці шарагоўцаў? На гэтае пытанне шукаў адказы наш магілёўскі карэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Гісторыкі сцвярджаюць, за часамі магдэбургскага права тэстамент, ці як яго яшчэ называлі ў нашым краі духоўніца, быў найважнейшым атрыбутам індывідуальнасці чалавека, яго права свабодна вызначаць лёс сваёй уласнасці.
Тэстаменты магдэбургскае права это слово синонімы ўвогуле. Это прыналежнасць да еўрапейскай пісанай культурнай традыцыі, да прававой еўрапейскай традыцыі. В тэстаменце адлюстраваны жыццёвы лёс гаспадара, яго эстэтычныя выяўленні, яго стаўленне да багацця, яго стаўленне да блізкіх і далёкіх яму родзічаў.
Зазначае магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк. Паводле суразмоўцы, прывілей на складанне тэстаменту мелі найперш жыхары беларускіх магдэбургскіх гарадоў, незалежна ад саслоўнай прыналежнасці, а таксама шляхта. Сучасны тэстамент – гэта тры старонкі сухога юрыдычнага тэксту. У адной з натарыяльных кантор Магілёва паведамілі, што людзі не дужа актыўна звяртаюцца па гэтую паслугу.
Недвіжымасць у асноўным. Больше всего они ориентируются на то, что соседи сделали. Вот мне соседка сказала, вот надо сделать. Да, и начинаешь объяснять, что если вы хотите составить завещание на всех детей, то его нет смысла составлять, потому что что по завещанию, что по закону документы потом оформляются одинаковые. Ну вот соседка составила, и я хочу. Ну хотите, пожалуйста, и тогда не отказывайтесь. розказуємо.
Розповіла супрацовніца нотаріальної контори. Яна не пригадала випадку, коли б люди, окрім розміркування майомості сярод родичів, згадували у завіщанні, наприклад, царкву. А що, до речі, відбувається у гэтым сэнсі у ёй самой? Якое месца адведзенае тэстаменту, скажам, у праваслаўных? У Магілёўскім храме святых пакутнікаў Барыса і Глеба патлумачылі, у праваслаўі няма традыцыі складання маёмаснага завяшчання, ёсць духоўнае настаўленне.
Былі такія, скажам, настаўленні, накармілі па традыцыі скрыя нищых і бездольных. В аснове всего этого лежит любовь. Вера, благочестие и любовь. Вот в этом-то смысле эти духовные совещания составлялись.
У іудейской традиции основным атрибутом спадчинности завжди была книга. Про это каже Габай, староста Могилевской синагоги Симон Глаштейн.
Сегодняшняя габайская громада, она счастливая тем, что есть багаж попередніх поколений, які можна використовувати і таким чином обновляти своє життя.
Усі мої суразмовці впевнені, по мірі того, як у наше життя буде вертатися цивілізоване розуміння приватної власності, не тільки матеріальної, але й духовної, ставлення до тестаменту, завіщання, наставлення буде так само мінятися. Мінятися з ним буде і ставлення до людей, своїх родичів і близьких.
Прошу прокоментувати сюжет громадського редактора «Тидня» архівіста Вольгу Бабкову, на замову якої і подактована гэта тематична передача про тестаментну культуру білорусів.
Сучасному чоловіку, напевно, є чим ганоритися. Наука в шмат досягненняў, асабліва ў тэхнічнай сферы. Там адбываецца відавочны прагрэс. Людзі шмат чаму навучыліся, усё окей. Развучыліся толькі пісаць тэстаменты. Велізарная еўрапейская традыцыя, якая бярэ пачатак з антычнасці, якую шанавалі нашыя продкі, сышла да рэшты. Варта зазірнуць у натарыяльную кантору. Сярод узораў дакументаў ад продажы гаражоў, лецішаў, гэтак далей, можна ўбачыць і ўзор сучаснага тэстаменту. Завяшчанне. Вялікі пласт культуры ўвабраўся ў 5-6 функцыянальных сказаў. Маўляў, я такой-то, такой-то, пражываючы там-то і там-то, аставляю таму-то і таму-то, што-то. І што галоўнае, нельга выйсці за рамкі гэтага убогага па духу формуляра. Ад вялікай традыцыі застаўся пшык, ад вялікай культуры – слёзы. Другія прыярытэты, напрыклад, тэлевізар з ягоным пажыраннем чалавечага часу, там увесь час гаворыць пра смерць іншых. Навошта псаваць настрой думкай пра сваю? У жыцці чалавека часам можа наступіць перыяд, калі пачынаюць адбывацца перамены, непадуладныя яму. Так мне самой давялося гэтым летам напісаць свой тэстамент. Адзінае, што ў мяне ўдалося скрануць з мёртвай кропкі, дык гэта напісаць свой тэстамент па-беларуску. Мне ўгаворывалі не рабіць гэтага, каб не ускладняць працэс. Здаецца, атрымаўся прэцэдэнт.
Тэстаментная культура ад часоў Вялікага княства фармавалася продкамі сучасных беларусаў разам з тагачаснымі літоўцамі і палякамі. Ці захавалі іхныя нашчадкі колішнія высокія традыцыі? Слова Сергею Астраўцову.
Пытанне пра спадчыну я першаму задаў Марыку Малюхніку, польскаму дыпламату, які займаецца пытаннямі культуры ў генконсульстве Польшчы ў Горадні.
Бываюць людзі, каторыя яшчэ этой формай пользуюцца. Канешна, она ўжо такая без обліку літаратуры. Форма очень проста. Такой тэстамент хватает просто заверыць у нотарыуса, і ён действительны. Да? Если кто-то думает пра будущее, пра сваіх дзяцей, там внука, вот часто это дзівае. А если нет, ну то сам закон регулюе.
Але цяжка сказаць, колькі людей притримлюється традиції і обов'язково складає загадя свой тестамент. А хто гэтага дня робить, каже Марик Малюхні. Карацей, у Польщі існують закони, що дотичать визначення спадщини, бо таку важну справу нельга пускати на самотек. Правда, заважає дипломат, у житті бувають різні ситуації.
Ну, якщо він хоче по-другому розпреділити, закон он не тверда. Якщо є його воля, он вообще все мог кому-то другому.
Дарус Янейка живе у Друстєніках. Что он думает про батьковскую спадщину?
Справедливость она какая? Как Бог даст, так и справедливо. Если отец любит своего сына, он ему все подарит.
Дарис, вот я почув, что вы працуете в музее Чарльониса,
да,
в Друстенниках.
Случилось.
А скажите, какое завещание было у Чарльониса, кому достались картины его?
Знаете, это было сложное время, потому что Литва только независима стала. Все картины выкупили у жены Чарльониса.
И она не пошкодовала все продать?
Ну, нет.
Но она стала богатой после этого?
Ну, по тем временам она не бедствовала, точно. Деньги не важные, да? Остались картины в Литве, и все хорошо.
Все картины Чарльонис завещал своей жонце. Были дети у него?
Он, когда умер, он знал, что будет у него ребенок, да? Но он его не увидел. Дочь у него была.
У эфира «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Ми працягваем передачу на замову громадського редактора «Тидня» архівіста Вольги Бабкової, Ці пам'ятають нащадки про тестаментну культуру своїх предків. З попередніх сюжетів висвітляється, не тільки у білорусів, однак і в сусідніх країнах вона перетерпіла значні трансформації і тепер у основному звілася виключно до розміркування майомості поміж свояками, до того, де поховати небожчикам. Що ж тисяця декларацій у тестаментах питання віри, громадської світопоглядної позиції, як то і виявлялося, наприклад, в уже згаданій нами опошній волі Тадеуша Костюшки, дык гэта нема на агул. Чому так здарылася, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Этнакультуролог Антоніна Хатенко лічыць, што само паняцце тэстаменту гістарычнае, гэта частка нашай духовай і матэрыяльнай спадчыны.
Тэстамент – это некая адметная з'ява для нашай прасторы, для прасторы балта-славянскай. Частка нашай культуры, культуры такой княжай, шляхецкай, набытак нашых старых родаў магнацкіх, так яны азначалі усё духовае багацце і багацце праз дух, здабытае ўжо ў матэрыяльных каштоўнасцях, якое перадавалася з пакалення ў пакаленні. Як страцілася вот эта сама з'ява, так яно і сышло слова. І вот напамін вельмі добры ва Владзіміра Жылкі на пачатку ўжо 20-га стагоддзя, і ён зрабіў свой тастамент. Гэтакі своеасаблівы літаратурны запавет, ведаючы, што мала засталося, як рэпрэсавалі. Ну, але гэта ўжо вобраз хутчэй.
На думку спадарыні Хатынкі, нельга недаацаніць духовую сутнасць панятку тэстаменту.
Слова вельмі ёмкае, сам панятак, ён трымаў повесць пакаленняў, і гэтая з'ява як бы веставала пра тое, што ёсць пераемнасць традыцый і нейкіх каштоўнасцяў матэрыяльных, фінансавых і найперш духовых. Духовая пераемнасць занатоўвалася ў гэтых тэстаментах. Яно ж яшчэ ў казках зафіксавана. Прычым у казках не толькі нашых, а такіх агульнаіндаеўрапейскіх. Практычна ва ўсіх пабытовых казках ёсць сюжэты, дзе бацька перадае нейкія запаветы сыном.
Філёзаф Валянціна Кудовіч кажа, што паняцце тэстаменту страчана было з прыходам савецкай улады.
Здарылася вот кастрычніцкий пераворот, маёмасць асабістая ператварылася ва ўсенародную, агульную, і ў спадчыну не было чаго перадаваць.
Матэрыяльнае пацягнула за сабой і духовае, разважае Валянціна Кудовіч.
Мы опынуліся ні з чым не звязаны, ні да чого не прывязаны. Мы у пэўным сэнсе, у звязку з гэтым, голыя людзі. Нас нішто, акрамя нашай апранахі, не атуляе і нішто не трымае. У рабочага нема айчыны, да, знакаміты лозунг бальшавікоў тых часоў. Але у нас не толькі айчыны нема, але і нема таго, што ўвогуле робіць чалавека большым за самого сябе.
Святар Александр Шрамко лічыць, што культура разумення тэстаменту цяпер у Беларусі у заняпадзе.
Нават былі такія выпадкі, калі казалі, што чалавек не хацеў, каб яго адпівалі, ідуць да царквы і просяць, каб адпелі, хацела. Дзесьці пахавалі, там не адносіцца да гэтага не вельмі сур'ёзна так вот. Так што я так думаю, што пакуль што гэтай культуры няма. Не ведаю, можа такія, каб развіваліся чалавечыя стасункі паміж людзьмі, больш паважлівыя. Можа гэта таму так у нас, што мы так вот абыякавыя да нашага мінулага, абыякавыя, і так жа глядзім на будучыню, так абыякава, што там будзе, то не важна. Мы самі забылі сваіх продкаў. І вони забудуть. Так от чалавек і жыве адзін у цім часі. Нема такой звязкі паміж людзьмі ў часі.
Развіваць гэтую сувязь асобна, неяк культываваць бессэнсоўна. Гэта толькі частка светаўспрымання чалавека цалкам, даводзіць айцец Александр.
Любіць Бога, любіць бліжняга, дзве запаведзі, так? Ты калі яны будуць рэалізоўвацца, то яно ў якасці прадаўжэння будзе маць і гэтыя тэстаменты таксама.
Прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня архівіста Вольгу Бабкову, якая прапанавала журналістам свабоды даследаваць, ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру продкаў.
Яшчэ пакуль проста вот, ну, не абнаружыла нідзе ніякіх згадак пра існаванне такіх нашых сучасных форм, разгорнутых, глыбокіх, з которых закладзена думка. Можливо, гэта занадто приватная з'ява.
Як вам бачыцца, што будзе далей?
Ну, пакуль я не бачу таких ось праяваў, якія б давалі мне стадзевы да змянення гэтай сітуацыі. Ну, вот цікава, што в тым же нашым архіве зараз рыхтуецца да выдання зборнік сярэднявечныя тэстаменты. І там будзе надрукавана 110 узораў таго, як сярэднявечная шляхта ставілася да свайго апошняга дакумента ў жыцці. Можа быць, каким-то чынам і гэта стане такім невялічкім штуршком. Ведь многія людзі, калі задаеш пытанне, нават не ведаюць, што такое тэстамент. Многія людзі просто не думаюць пра вечнасць. А ведь па вялікім рахунку, усе актуальнае менавіта ў вечным.
Можа, варта было б дыскусію пра гэта пачаць?
Можа быць. А па вялікім рахунку гэта не можа не закрануць, таму што гэта тэма, которая не можа не хваляваць кожнага. Гэтая тэма ніколі не можа сысці, таму што ну, смерць, яе не трэба баяцца, пра яе трэба думаць, таму што менавіта яна надае гэтаму жыццю адчуванне, ну, скажам, цуда гэтага жыцця. Мы тут жывём не вечна.
Грамадскім рэдактарам на гэтым тыдні была архівістка Вольга Бабкова.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожный день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, что за все у гэтым жыцці патрэбна платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши водгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалі начной свабоды. Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Цягам наступнай гадзіны будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак на наступны дзень пасля дзядоў госцем начной свабоды быў паэт Уладзімір Некляеў. Натуральна, што адной з тэмаў гутаркі было месца дня памяці продкаў у жыцці сучаснага чалавека. Таксама паэт разважаў пра свабоду творчасці. А перад размовай гучала адна з песень на словы Уладзіміра Некляева.
Плыли вянки, плыли вянки купальские, а мой вянок за вас травок, заплыву вверх закруженный, да плыву из воды вянок, той, кто мне лесом суджаны. На Ивана, на Ивана, на купалу давидна, я гадала, чаровала мне пошастила в жизни, пепу попарать злости. Зачарованной воды с моим обраном выпила, теперь со мною назавжди той, кто вянок мой выловил, кто взял меня и на руках понес у травы пахкия, кто в зачарованных лясах нашел мне кветку папара.
На Ивана, на Ивана, на купалу давидна, я подала. Чаровала мне пошастила в жизни, пепу попарать знайти.
Уладзімір, ваша літаратурная маладосць прыпала на час, калі ўлада, ну тады гэта была камуністычная ўлада, вельмі клапацілася пра літаратуру, праўда, гэта быў такі своеасаблівы клопат з даволі жорсткім ідэалагічным кантролем. Вось скажыце, ці лічыце вы, што ў сённяшняй Беларусі пісьменнік можа адчуваць свабодным, бо ніхто ж нібыта вось ні вам, ні вашым сябрам не дыктуе, пра што пісаць. І як увогуле павінна фармавацца ўзаемаадносіны пісьменніка і ўлады? Ці ўвогуле ўлада павінна неяк ну, спрыяць ці дапамагаць пісьменніку?
Я выхаваны пры тым самым таталітарным рэжыме, пра які ты толькі што сказаў, у якім былі вельмі розныя рэчы. Гулагі былі, былі псіхушкі для літаратура, якія не згодныя былі з тым рэжымам. Але для тых, хто больш-менш паводзіўся кампрамісна, былі даволі прыстойныя ўмовы існавання, і я б нават сказаў шыкоўныя. Шыкоўныя не ў сэнсе, хоць у гэтым сэнсе там заробкаў нейкіх матэрыяльным, а ў тым, што гэта імперыя і гулагаў, і всього остатнє була ще вялізними літературними подмостками від Владивостока і до самого Берестя. І на усіх цих подмостках я у свій час відстояв. І, звісно, не стану зараз манити, що я тільки про то я думав, як би ці подмостки під моїми ногами загорелися, ці вибухнули. Ні, ні, я отримував від цього естетичне задовольнення. Це був той зворотний гук, зворотна мелодія, зворотна музика, яка тебе енергетично запаювала, і ти писав на сустрашні тексти. Мені це охопило вже особисто мене. І такої великої драми особистої творчої я не відчуваю. А ось у тих, хто йде вже за мною, особливо у тих літераторів, які прийшли в літературу вже найновший час, які по сутності існують у замкненій просторі, у замкненій, можна сказати, у неяким гетто, майже то літературним, коли не літо об'єднання. Це, звісно, недобор відчувається. І тут би влада, коли б вона була іншою, коли б вона не розуміла справу так, що ліби талановитий чоловік, який пише в білоруську, з'являється її, коли не ворогом, то противником, гетим талановитим людям, коли не реальні умови, то хоч би ілюзію цих умов могла б створити, відкривши їм, скажімо, ніякі шляхи про телебачення, про зради, про масову пресу. Але цього не робиться по причинах, на жаль, це не робиться по тих причинах, про які ми всі відомо.
Наш сьогоднішній гость – поет Владимир Некляєв. Владимир Некляєв був автором вірша, напевно, першого мистецького твора, присвяченого сьогодні уже легендарним дзядам 88-го року. І йому належить порівняння, якою вже так само стало історичним, що на дзяди йшов на товп, а вертався народ. Ну, у вірші, коли дословно, там амаль народ. Учора, Владимир, ви були, брали так само удзел у шесті на дзяди у Мінську і прийшли на усходні могілки. Чому ви це зробили?
По той же причині, по якій я хожу на усходні могілки щогод, ну, коли тільки я тут буваю в цей час. Я не тільки на усходні могилки сходив, я поспівши у Крава на могилки до родних. Но я не зовсім зрозумію эту дискусію абсолютно дурную, там, де треба було збиратися, кому збиратися, у дві кальони ті, в одну. До речі, по-моєму, сьогодні правильно зауважив Баршевський, що це, ну, не той темат, по яким треба ніяку дискусію налажувати. У нас ніякі чекання від тих дядов, з тих дядов 88-го року, переважно політичне. Я вже таких чекань не маю. Я не йшов, скажімо, на сходні могилки, сподіваючись побачити, як там знайомі, там тисячі знову людей, десятки тисяч, як це було 20 років назад. Ні, і просто я не можу уявити собі, як на могилках зібралося стільки людей і топтали цієї могили. Ну, прийшли ті, скільки там, 2-3 сотні чоловік, які прийшли з розумінням, внутрішнім розумінням того, для чого вони прийшли, і з тим духом, з якими вони прийшли на ці могилки, тихо постояти, запалити свічки, скласти квітки і сказати слова Бикову, Ткачову, Краткевичу. У нас, на жаль, сама традиція цих дзядов у вёсках вона нормальовує, а у городах вона не у Мінську, в усякому випадку, перетворилася так само в ніяку політичну акцію, що мені особисто ніяк трошки у поперек, що вам сказати.
Владимир застається з нами на телефонній сувязі, а тепер я пропоную разом послухати опитання, яке провів наш кореспондент Михайло Корнєвич у Городні. І він задавав питання, як часто ви навідуєте могили предків?
Кожний год. Я буваю там кожний год.
З яких нагод приходиться?
Ну, щоб почтити пам'ять своєї бабулі, дядулі. Я хожу тільки, щоб поставити свічку.
Не тільки там, коли дяди, а й день поховання, день народин, іменини. Так, щоб прибратися трошки, щоб було чисто. Тому ж ще, що інші могилки заброшені і заростають, і треба не тільки у своїх доглядати, але треба і на чужих прибратися трошки.
Кожний год ходимо, два рази в год, бо це, я лишу, такі праздник, на який обов'язково треба ходити, працювати могилки.
А ви?
Я так само хожу на могилки, пам'ятаю, молюся.
А у вас як це збирається?
Ми з батьками ходимо рази 4 в год. От п'ятницю ходили. Батькам допомагаю, ну, щоб було чисто.
Я ще живу в Гродно, а родители живуть в Гродненській області. Тобто, коли приїжджаю, да, я стараюсь ходити туди.
Ну, як часто це у вас збирається?
Ну, раз в год точно виходить. Може чаще, може два рази в год.
Дуже рідко. Як правило, по великим праздникам, коли вже родители ходять,
за 2 месяца уже идем и мы. А так получается, что очень редко.
А вы? То же самое, плюс еще эти вот большие праздники, либо дни рождения вот этих ярков наших.
Всегда я хожу. И не только на деды хожу, и на Радуница хожу.
Каждый год бывает летом, выходные. Частенько. Мы живем недалеко.
Постоянно ходим. Каждый раз, когда этот праздник, посещаем кладбище. В основном получается 1 раз в год.
А вы?
То же самое. У нас такая традиция дома. 1 раз. Как бы официально, но все равно мы ходим чаще в году прибирать могилы. Может, 3-4. Это как удается. Но родители больше ходят.
Я на могилы хожу, ну как часто. Так вот, что попратать, могилки, все. А у первого-второго обязательно ходил. 100%. Чистил кладбище, а второго уже на задушный день ходил. Как говорится, мы русские праздники уважаем, и польские. Так мы ходим на Радуницу, на русское, на польское первого-второго. Чтоб знал, это я и на еврейские ходил бы. Ну а чому? Потому что праздник есть праздник, что мы все люди под одним небом ходим.
Гэтае апытанне было праведзена ў горадні, а з намі на тэлефоннай сувязі паэт старшыня беларускага пэн-цэнтру Уладзімір Някляеў.
Меня это вельмі ўсцешыла, таму што я ўспамінаю крэва, скажам, за савецкім часам. Калі жывых у самім крэве, у маёй роднай вёсцы, у маёй мястэчку, было больш яшчэ, чым людзей, якія ўжо ляжалі на могілках. Але на могілкі хадзілі на дзяды менш. А сёння я прыехаў, што не было дзе проста стаць, не было дзе ўбіцца. З Вільні людзі, з Гародні, з Москвы папрыязджалі. І ўжо сама вёска, само мястэчка, ну, амаль ўжо не жывое. Там з аднаго боку вуліцы на Оглусем у 70 дамах 7 вокнаў гарыць. І з гэтага боку, з майго, дзе хата маіх дзядоў стаіць таксама. Але людзей, якія прыехалі да сваіх бацькоў, да сваіх дзядоў у 10, а можа ў 100 разоў больш, чым жыве. Дык значыць, жывая вёска. Можа, такую, я падумаў, можа, такой панікі не варта падымаць. Вось, усё гіне, прападае. Не, дзяды нам памагаюць стаяць на гэтай зямлі. І дзякуй Богу, мы выстаім разам з імі.
Гэта быў паэт Уладзімір Някляеў.
Задайте свое пытание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Маўляў, а раптам там самогонка. Хто і як адкажа за такие здеки з нашей молоді?
Як вы зараз ставіцеся до свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі гості на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
Цэнтральнай падзеяй у свеце на гэтым тыдні былі прэзідэнцкія выбары ў США, пераможцам якіх упершыню ў амерыканскай гісторыі стаў чарнаскуры чалавек – Барак Абама. А гостем нашай праграмы на наступны дзень пасля выбараў у США была сябра рады БНР Алеся Сёмуха, якая жыве ў Вашынгтоне. Па тэлефоні з ёй гутарыў Сергей Навумчык.
Может быть, колькі слов скажу для наших слухачоў, прадстаўлю Алесю. Яна нарадзілася ў сям'і вядомага літаратара, перакладчыка Васіля Сёмухі. Была адной з удзельніцаў моладзевага нацыянальнага руху напрыканцы 80-х гадоў. Алеся Сёмуха, сябра прэзідыуму Рады БНР, жыве ў сталіцы США, Вашынгтоне, выхоўвае 2 дзяцей. Алеся, я не пытаюся ў вас, як у грамадзянкі Амерыкі, за каго вы галасавалі на гэтых выбарах, таму што гэтае пытанне лічыцца ў Злучаных Штатах, ну, скажам, гэтак некарэктным. Але я думаю, што вы пагодзіцеся адказаць, чым вось для вас былі гэтыя выбары.
За апошнія 20 бадай гадоў я была сведкам трох, на маю думку, звышардынарных падзеяў. І да такіх падзеяў я далучаю развал СССР, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і вось цяпер выбары цемнаскурага амерыканца прэзідэнтам США. Я думаю, што гэта беспрэцэдэнтны выбар у гісторыі заходняй цывілізацыі. Той факт, што перамог у многіх традыцыйна рэспубліканскіх штатах, набраў большыню галас іншых этнічных меншасцяў, як, напрыклад, лацінаамерыканскіх, выхадцаў з Лацінскай Амерыкі, нават з Кубы, а таксама большыню галасоў моладзі і нават беласкурых мужчын. Я думаю, што гэта, канешне, сведчыць пра тое, што амерыканскі тренд дэмакратыі і амерыканская культура вельмі здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі.
Алеся, а як сустрэлі ў Вашынгтоне перамогу Абамы?
Ну, а тыя, хто галасавалі за Абаму, былі, зразумела, вельмі задаволены і я не ведаю, ці відомі демографічна ситуація Вашингтону, самого города Вашингтону, слухачам радіо. У Вашингтоні, у городі Вашингтоні, Обама набрав 94% голосов. Так що, зрозуміло, город Вашингтон був вельми щасливий. Що до решти країни, то ті, натурально, хто голосував за Маккейна, були розчаровані. Але я до цього, так, як многі американські білоруси до цього поставилися, що були і ті, хто голосував за Маккейна, були і ті, хто голосував за Обаму, відомо. І многі білоруси, американці білоруського походження, до речі, з великою неприязню ставляться до Барака Обами, бо порівнюють ягоний політичний талент з Лукашенком. Мені здається, що це порівняння вельми не коректне, але я його зі про його шмат чула. Видаєте, Обама представляє одну з двох найстарейших політичних партій Америки. Це, відомо, адвокован інтелектуал, який оперує переконанням притягненням до сумесної праці і притягненням вельми авторитетних і навіть ідеологічно одрозних людей. Так що ораторський талент Обами більше апелює до інтелекту. Лукашенковський, на мою думку, більше апелює до невудства і страху. Так що важливий не тільки сам талент, але як і для чого він використовується.
Олеся, ми крихи пізніше з вами поговоримо про фактори, які повпливали на ось гэты феєричний вынік перемоги Барака Обами. Але я хотів би ось у гэты день, коли переважно всі говорять про переможцю, каб ми колькі слов сказали і про аутсайдера. Які чинники повпливали на те, що Маккейн все ж таки не перемог? Ось як тут спрацювали узрост, партийність, ягони вялізни у порівнянні з Обамой політичний опыт? Нарешті, ці мають рацію тих, хто говорить, що на виніки, на адмовні виніки повпливала і особа кандидата у віце-президенти, яка зусім не обознана у міжнародній політиці, на ваш погляд?
Відомо, всі ці фактори були вельми важливі. Я лічу, що я умовно пам'ятаю чинники на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні, до їх я довожу зміну демографії в Україні, війну в Іраку, економіку, видається, обвал банківської фінансової системи, суб'єктивні фактори. Видається, хаотична кампанія, Маккейн вів вельми хаотичну кампанію, мав вельми строкаті якби меседжі, шмат хістанняў і непевності у економічних питаннях. Я лічу, що вибір Сары Пелін так само повпливав негативно на ягоную кампанію. Гэты вибір дав енергію консервативної частці партії, але гэтая консервативна частка партії так би голосувала за Маккейна. Тим часом незалежні виборці поставилися до яе кандидатури вельми критично. Ну і нарешті, я думаю, що персональні атаки на Обаму за його асоціації з вельми різними людьми, знов-таки різних ідеологій, адвернули многіх незалежних виборців від Маккейна. І він уже мав, як я казала, у своїй кишені консерваторів, йому треба було апелювати до ось цієї нової прослойки, до молоді, до незалежних виборців. І він їх втратив цими своїми рішеннями.
Я нагадаю, що з нами на телефонній сувязі в Вашингтоні застається сябра Ради БНР Олеся Сьомуха. Ми перервемося літерально на 2 хвилини, перервемо нашу гутарку, каб послухати апитання у вулицях городні. Ці чакани для вас винік президентських виборів у Злучених Штатах Америки? З таким питанням до городянців звернувся наш кореспондент Сергій Островцов.
Оцінюю положительно, я так і думав, що його виберуть, чого-то мені так дійсно казалось. Ну, я ніяк до цього не відношусь, тому що мені дійсно все одно.
Я так і думав, що виберуть Обаму, звісно. Наконец-то, должен же бути президент чорним в свободній країні. Тому що вони останній раз вже настільки наїлись цим білим президентом, наконец-то, должен же бути чорним.
Да, молодца, что выиграл, молодец.
Не ожидали, честно, нет.
Больше интересует, доллар ли упадет или не упадет.
Да, я вполне был уверен, что его изберут. По популярности его, выступление его во многих штатах, она не дала этому Маккейну никаких шансов для того, чтобы быть президентом. Обаяние, подготовка его, поэтому... Ну, я считаю, что мир перевернулся, все равно когда-то и черный кандидат должен стать президентом.
Не шакали. Америка – это самая российская страна только, которая есть, и это очень... очень неожиданно.
Ну, я как бы, в принципе, ожидала, что его выберут.
Ну, потому что, как бы, он обещает вывести войска из Ирака, и это, как бы, обнадеживает.
Да. Конечно, нет. Чернокожий президент в Америке. Нет.
Удивительно вообще, честно слово.
Какая нам разница, кого выбрали? Мы живем в Белоруссии, мы переживаем за свою страну, а там, кого выбрали, нам все равно.
А я вообще не знаю, кого там выбрали, я далека.
Мы не за расовость абсолютно. Нам все равно, кого там выбрали.
Большинство ведь чернокожих было за него, из-за этого и считаю только. А второй, который баллотировался, он как бы уже возраст у него такой, возрасте был. А этот молодой, энергичный. Поэтому, мне кажется, его выбрали. И политика у него такая была, неплохая.
Если честно, именно сказать, некоторых поражает этот момент, что чернокожий. Но мне кажется, именно там, где настоящая демократия, там, возможно, независимо от цвета кожи, человек может быть выбран.
А пытание на улицах городни проводил наш корреспондент Сергей Астраўцоў, а з нами на телефонной сувязи у Шангтоне сябра президиума Рады БНР Олеся Сёмуха. Спадарня Олеся, вось як бы вы прокоментовали гэтае выказыванне гарадзенцаў?
Ну, ведаеце, Сергей, выглядае, што шмат людзей досыць добра паінфармаваныя. Гэта прыемна. А іншая частка людзей была трохі здзіўленая, што чернаскуры амерыканец здолеў быць абраны. У пэўным сэнсе шмат здзіўлення гэта выклікала нават у тых, хто галасаваў за Абаму. Нават тых, хто ведаў і бачыў все вынікі всіх апытанняў, што ён наперадзе. Цяжка было паверыць, што нарэшце краіна здолее зрабіць аж такі крок наперад. Вы, вядома, ведаеце, што дэмаграфічная сітуацыя ў Злучаных Штатах увесь час мяняецца ў бок павелічэння колькасці этнічных меншасцяў. Але іх яшчэ не столькі шмат, каб яны маглі сапраўды дыктаваць вынікі выбараў. І тым не менш ён здолеў пераканаць вельмі розныя групы насельніцтва, не маючы абсалютнай большасці сярод этнічных меншыняў, ён здолеў сабраць вось гэты кансэнсус. І калі вы паглядзіце на вынік, ён у два разы абышоў Джона Маккейна у электаральных галасах. Гэта проста неверагодны мандат, які ён атрымаў. І ён атрымаў гэты мандат не толькі з традыцыйна-дэмакратычных штатаў, але і з кансерватыўных, рэспубліканскіх штатаў. А таксама, як я казала раней, беласкурыя мужчыны традыцыйна галасавалі за рэспубліканцаў. Я думаю, што не толькі гарадзенцы здзіўляюцца, некаторыя гарадзенцы гэтаму здзіўляюцца, але некаторыя амерыканцы гэтаму здзіўляюцца. Ну, але гэта прыемны подзіў. Я ізноў-такі лічу, што гэта дэманстрацыя таго, што сістэма і культура здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі пасля 8 гадоў прэзідэнцтва Буша.
З грамадзянкай США, сябрам Рады БНР Алесій Сёмухай, гутарыў Сергей Навумчык.
Доследы свабоды.
Пасля адкрыцця ўчасткаў для галасавання пачаўся адлік гадзінаў на вяршыні ўлады для гаспадара Белага дому прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. У палітычнай гісторыі, сярод іншага, ён застанецца яшчэ як і прадстаўнік сям'і, якая дала свету двух прэзідэнтаў. Паміж Бушам старэйшым і малодшым Амерыкай кіраваў Білл Клінтон. Такіх выпадкаў не шмат, нават у аўтарытарных краінах, дзе ўлада наўпрост пераходзіць ад бацькі да сына. Але падазраваць Бушу ў клянавасці не выпадае. Абодва прайшлі свой шлях ва ўмовах дэмакратычнага волевыяўлення амерыканцаў. Між тым, сямейны пратэкцыянізм у палітыцы – справа нярэдкая нават для Еўропы. Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней.
Сусветны досвед паказвае, чым меней правоў маюць грамадзяне краіны, тым большая верагоднасць атрымаць дынастыю ва ўладзе. У паўночнай Карэі манаполію на дзяржаву прыватызавалі кімы. На Кубе ўлада перайшла па гарызанталі ад кастра да кастра. У Азербайджане эстафету Гейдара Алиева падхапіў ягоны сын Ільхам. Іншыя кіраўнікі, дзе намёкам адзей наўпрост, кажуць, што народ мусіць прызвычайвацца да новых спадкаемцаў. Паступова ўвасабляе ў справу заявы Александр Лукашэнка, які адразу казаў, што не бачыць на чале краіны слабых Віктара ці Дмітрыя Лукашэнкаў, затое спадзяецца на ўнікальнага малодшанькага. У краінах нават з мінімальнымі праявамі дэмакратыі такое доўгатэрміновае планаванне практычна выключанае. Аднак сваяцтва ў шэраг архаізмаў перайшло не ўсюды. Некалькі гадоў таму дэпартаваны з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк цяпер уладальнік піяр-агенцтва ў Кіеве. Про кумовство на всех поверхах украинской улады говорить як про факт.
Кумовья, родственники, здесь это очень развито. Возглавляет фонд при президенте его дочь Виталина Ющенко. Аккумулирует деньги бизнесменов, которые дают на реставрацию дворцов, картинной галереи. У Раисы Богатыревой совбез местный. Сын в облсовете работает. Януковича сын, депутат парламента. Дети часто устроены на должности замминистров. Это законорожденные дети. А такого, чтобы кто-то выпячивал свои похождения, как Лука, такого ты точно нет.
Близкие свояки Лукашенки, дядьки, тетки, стречные браты и сестры, живут на исторической родиме у Александрии под Шкловом. С разных причин до керования краины яны не допущены. С некоторыми у часа командировки познаёмюся еще у середине 90-х. Звычайные вязковые люди с неуластивыми их нам узнакомитому свояку амбициями. Да и официальная жонка Галина Радивоновна только издолила, что пересунуться с посады загадчицы дитячим садком у Рыжковичах у отдел санаторно-курортного оздоровления Шкловского райвыконкаму. Иншая справа со свояками по линии мамы Миколки Ирины Абельской. С президентской лекарки яна зрабіла імклівую кар'еру да кіраўніцы рэспубліканскага шпіталю кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Яе маці, нябожчыца Людміла Пастаялка, працавала галоўным лекарам Берасцейскай абласной дзіцячай паліклінікі, пасля чаго была прызначаная міністрам аховы здароўя. Летась Пастаялка памерла, паступова закацілася і зорка Абельскай. Цяпер яна лекарка ў 9-м Менскім клінічным шпіталі. Нават у суседняй Расіі, дзе дэмакратычныя працэсы хутчэй згортваюцца, чым набіраюць абароты, такое тасаванне калоды не праходзіць. Вядомы сатырык і грамадскі дзеяч Віктар Шандаровіч кажа: адрозна ад Лукашэнкі, і былы расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, і цяперашні кіраўнік Дзмітра Мядзведзяў палітыкі не лукашэнкавага калібру. І тлумачыць:
Пуціна не существует самого по себе. Его привела к власти корпорация, которая называется КГБ. Корпорация удерживает власть, сменив имя президента. В этом смысле сыновья и дочери президентов совершенно не имеют никакого значения. В случае с Лукашенко это личная власть. Такой монархический архетип чрезвычайно важен. Именно вот личное продолжение. Мне кажется, это довольно существенная разница.
Семейный протекционизм – худшее выключение, чем обовязковость. Прикладом оточенный своеобразными режимами Израиль намагается дистанцоваться от перажиткаў мінулага. Барыс Шварцман пры канцы 90-х з'ехаў з Воршы. Амаль 10 гадоў адпрацаваў у маркетынгавай кампаніі ў ізраільскай Бершыве. Кажа, што ў Ізраілі культываваць блізкія адносіны сабе даражэй.
Па дружбе, па знакомствам месці ваявалі, вот такое ёсць. Становіцца прэм'ерам, пачынаюць пад него капаць. Там же это всё на виду, сразу это припомнят. Можа сына устроіць на хорошую должность, но не так, не во власть. Там родственника может устроить своему другу на хорошую должность, возьми-ка от моего сына по маркетингу, но не в КНЕСе.
Сваяцтва ў палітыцы мае і стратэгічнае значэнне. Так, у часы прэзідэнцтва Югославіі Слабадана Мілошавіча ягоны брат Барыслаў быў галоўным сувязным паміж Белградам і Масквой. Па сутнасці, на пасадзе кіраўніка югаслаўскай дыпмісіі ў Расіі ён падаграваў антынатаўскія настроі ў славянскім свеце. А часам братэрства набывае анекдатычныя формы. Пасля таго, як вышэйшыя пасады ў Польшчы перайшлі да братоў блізнюкоў Качынскіх, з палякаў у Еўропе пачалі непрыкрыта кпіць. Толькі пасля сыходу Яраслава з пасады прэм'ер-міністра жарсці крыху астылі.
Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карній. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У віленскім выдавецтве «Гома Лібер» выйшла анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на літоўскую мову. Выданне ініцыяваў Саюз пісьменнікаў Літвы пры фінансавай падтрымцы Міністэрства замежных справаў гэтай краіны, распавядае Валянціна Аксак.
«Святло ў вокнах» – так называецца анталогія беларускай паэзіі, выдадзеная ў Літве. Яе склалі вершы 24 паэтаў сярэдняга і маладзейшага пакаленняў, пачынаючы ад Раісы Баравіковай і сканчаючы Сяргеем Прылуцкім. У прадмове да выдання літоўскі літаратуразнаўца Гендрык Пяткевіч так абгрунтоўвае прынцып выбару аўтараў. Цытую. Немагчыма паказаць усіх і ўсё, але хацелася б, каб літоўскі чытач убачыў шырыню і неардынарнасць бачання навакольнага свету беларускімі паэтамі, іх няспыннае імкненне да творчых адкрыццяў. Па-літоўску творы беларускіх паэтаў загучалі дзякуючы Альме Лапінскіне, Уладасу Бразюнасу і іншым знаным перакладчыкам з беларускай. – Вартасць іх працы, на думку адной з аўтарак анталогіі Татьяны Сапач, якая даўно жыве ў Вільні і ўжо добра ведае літоўскую мову, заслугоўвае усялякай пахвалы.
Я атрымала свой аўтарскі экземпляр гэтай кніжкі і першым чынам кінулася шукаць пераклады сваіх вершаў. І я, як чалавек, які не кепска ведае літоўскую мову, я пераканалася, што Йонас Ліняўскас пераклаў мае вершы вельмі добра. Пасля я пачала шукаць іншыя пераклады і пераканалася, што і Владас Бразюнас выдатна пераклаў шмат каго, і Арма Лапінскіня.
Татьяна Сапач вельмі шкадуе, што ў Беларусі толькі адзінкі ведаюць мову сваёй паўночна-заходняй суседкі.
Калі-небудзь надыдзе такі час, калі людзей, якія ведаюць літоўскую мову, будзе больш, і яны здолеюць сапраўды ацаніць гэтыя пераклады. Бо для тых, хто валодае яшчэ адной мовай, гэта сапраўды вельмі гурманскі занятак. Параўноўваць гэтыя музыкі і гэтыя люды, быць і в адной, і ў другой культуры. Можа быць, гэты зборнік наткніць каго-небудзь да вывучэння мовы, ці прынамсі да пастаноўкі пытання аб вывучэнні мовы краіны суседкі.
Анталогію беларускай паэзіі можна набыць амаль ва ўсіх літоўскіх кнігарнях. Прэзентацыю выдання ў Беларусі будзе ладзіць на наступным тыдні амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Менску.
Расказвала Валянціна Аксак. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. І зараз вашай увазе прапаную кінаагляд Максіма Жбанкова.
Добры вечар. Чарговы агляд кінападзеяў карціць пачаць па-французску. То бок лёгка, жвава і шляхетна. Менавіта так выглядае чарговая стужка «Made in Paris» пад назвай «Жанчыны-агенты». Кіно зроблена на падставе рэальных падзеяў і распавядае пра жаночую спецкаманду. Жанчынак засылаюць у сакрэтнай місіі ў захопленую нацыстамі Францыю. Ясная справа, дадому вярнуцца не ўсе. Фільм працягвае традыцыя пявання французскага патрыятызму, але робіць гэта на якасна новым узроўні. Жанчыны-агенты ёсць чымсь сярэднім паміж ваеннай драмай і гераічнымі фантазіямі Аляксандра Дзюма. З аднаго боку, нібыта хронікі другой сусветнай, з другой – калекцыя прывабных дзяўчат з чорнымі пісталетамі.
Экзекуцію а été suspendue. Ордр de la chancellerie.
Vous êtes sûr qu'il n'y a pas erreur? J'ai quand même buté quelqu'un, moi je vous signale.
Ton souteneur? J'appelle pas ça quelqu'un.
Personne ne m'a forcé rien.
Ад празмернага патасу жанчын-агентаў ратуе выдатны кастынг і якасны сцэнар. Няпростыя ўзаемаадносіны небяспечных жанчын уасабляюць шкоўныя акторкі, сярод якіх Сафі Марсо і Жюлі Дзепардье. А жорстка закручаны сюжэт не дазваляе гледачу сумаваць. Ясная справа, тут не даводзіцца казаць пра так званую праўду жыцця. Але ж кіно не люстэрка, а візуальная фантазія. Фільм атрымаўся адначасова камерцыйна прывабным і псіхалагічна пераканаўчым. А гэта не так проста, як камусьці можа падацца. Сярод адмоўных уражанняў. Фільм Александра Мельніка «Новая зямля». Расейскае кіно зноў шукае новых шляхоў на старых дарогах. Гісторыя пра тлум рэцидывістаў, які хтосьці чамусьці вырашыў высадзіць на самотнай выспе, пакідае дзіўнае ўражанне. Бо па форме гэта чысты трэш, дзікунскае смеццевае кіно. А па ідэйным змесце амаль хрысціянскі апокрыф.
Закончыць прагулку! Второй сектор на месте! Остальные в барак!
Чорныя забіваюць белых, белыя рэжуць чорных, чырвоная кроў аб'ядноўвае ўсіх, а тлум шасцёрак аднолькава ахвоча харчуецца суайчыннікамі і будуе царкву. Згодна, натуральна, з загадам чарговага лідара. Жыццё паводле Дарвіна, моцны перамагае. Далей можна не глядзець. Для антыутопіі не хапае глыбіні, смеццевому драйву замінаюць размовы пра Бога. Новая зямля махае крыламі, але лятаць не можа. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Складанка лепшых кліпаў рэтра-рокера Крыса Айзека. Айзек трохі заблытаўся ў часе і на пачатку 90-х зрабіў сябе імя імітацыі стылю 50-х. Меланхалічны погляд, фрызура пад Элвіса, гучныя гітары і бясконцы плач па недарэчнаму каханню. What desire make foolish people? Pra славный хлопчик Айзек здолел навод трапить у славуты сериал Дэвида Линча «Твин Пикс». Але киношной карьеры нет не отрымалося. Зато и засталося криповое блиц-кино. Отчаянная споведь лепшего самотных лирычных героев с участной поп-сцены.
А на завершение нашей сегодняшней программы традиционная музычная передача. А я, Вячеслав Ракицкий, развитываюсь с вами.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго. Бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажи, калі ласка, як ты лечишься от гэтага дисонансу, які нараджае у беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай?
Леку, баюся, што так універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой пяты паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар. Калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць, можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, а я не люблю ўвогуле гарэлку. Кампаніі, нешта, не. Это не маё.
Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда?
Не, па-першае, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў вілейцы, там, а ўвогуле ў краіне. Гэта па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабісты нейкі напраг, каб быў. Каб некія амбіцыі былі. Чаго, на маю думку, я не маю амбіцыяў. Заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь... Паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральна. А нават на дарос спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе, скажам так. Калі хто запрашае, я, конечно, не адмаўляюся. Але ніхто і не запрашаю, в принципі, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'їздзіць у школкі. Як бы зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць увогуле творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я таго не бачу. Раней некаго трошкі заўважалася, цікавасць нейкая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль.
Беларусь – гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь – гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і пераменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Беларусь – гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-спітыя морды, стану моўна цвярозы і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаецца мрой, што ўсё ж Беларусь – гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і пераменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышні, проклинаем краину, что нам дауся вышний. А я живу, нібы в сне не скончаются мрой, что все ж Беларусь — это нечто другое. Это чистые очи, это смелые люди, это моцная воля, это прухкие грудь. Это годность и вера, это блеск и промена широя, закаханность у великую ересь.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!